25 снежня. Сёння любимое свято моего дзяцінства, нараджэнне Христовое, ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрца імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчынай. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічого не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святы, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святога, без любові, без адпачынку, без абавязковага думання пра абавязковыя з'явы. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітання ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляце перад саборам Пятра усе колеры і расы, малітвенныя італьянцы, кітайцы, афрыканцы. Хрысціянства з'яднала Еўропу, стварыла нечуваную раней цывілізацыю, якая перажывае цяпер змярканне. Шмат прычынаў духоўнага рэгрэсу і крызісу Еўропы, але галоўная прычына – адмаўленне ад хрысціянства, ад імкнення да вечных каштоўнасцяў, ад веры ў Бога. Еўропа пераменьваецца на вачах, зрэшты, як і Амерыка. Такое адчуванне, што адчынілася скрынка Пандоры. Гедонізм становіцца нормай этычнага існавання. Еўрапейцы перастаюць ствараць, не імкнуцца рабіць, трацяць удзел у кваліфікаванай працы, усё хочуць скінуць на танных эмігрантаў з былых калоніяў, пакінуўшы сабе кіраванне, грошы і задавальненні. Ствараецца гэткі хатні неакаланіялізм. Але працэсы ідуць такія ж, як некалі ў калоніях. І калі яны не спыняцца, то Індыя 50-х паўторыцца ў Вялікабрытаніі. За 17 гадоў дзейнасці фронту, спатыкаючыся з людзьмі, мне найбольш здзіўляе тое, што беларус нічаму не вучыцца ў палітыцы. Некае падлеткавае ўяўленне. 125 разоў будзе наступаць на дны і тыя ж граблі, і калі атрымае па лбе 1000 разоў, дык абавязкова наступіць у 1001. Тым часам здольны, разумны, кемлівы народ. У чым жа прычына парадоксу? Прычына зразумелая, ці, як цяпер кажуць, адназначная. Адсутнасць нацыянальнай ідэі ў душы. Калі паездзіш па свеце, то вельмі добра ўсё відаць. Нават разумны чалавек, без нацыянальнага паняцця і без ідэі ў сэрцы, якая карэннямі звязвае яго з нацыяй, выглядае нікчэмным дурнем, які не ведае элементарнага, што такое добра і што такое дрэнна. Вяртаюся думкамі ў драматычны 95 год. Высокі чын з КГБ спаткаўся з некаторымі маімі паплечнікамі, папярэдзіў, што рыхтуецца ліквідацыя мяне, забойства, і што КГБ ў гэтым пляне не ўдзельнічае. Праз нейкі час пра гэта ж сказаў кіраўнік важнай структуры Саўміна. А самая высокая асоба ўраду Беларусі сказала Сергею Навумчыку літаральна гэтак. Намячаюцца дрэнныя справы з пазняком, калі што здарыцца, вось тэлефон, куды званіць. 28 красавіка Сергей Навумчык напісаў пра пагрозы ў газеце «Свабода». Загаловак апазіцыю папярэджваюць. Мяркую, што гэта прытармазіла забойства. У 96 годзе, аднак, прыйшлося тэрмінова выехаць з Беларусі. У красавіку таго ж года, калі нечакана вярнуўся, зрабілі аблаву. Спецназ штурмаваў сядзібу БНФ, дзе я знаходзіўся. Потым Лукашэнка выклікаў на дыван кіраўніцтва сілавых структур і ўсіх аблаяў за тое, што не злавілі пазняка. Пра гэта газета «Свабода», 96 год, 3 траўня. Тады ж з'явілася распараджэнне Лукашэнкі для памежнікаў. Грамадзянаў РБ пазняка ЗАЭС Навумчыка СІ пры выездзі ў ездзе затрымаць. Газета «Свабода», 96 год, 21 траўня. І быў вусны загад страляць на паражэнне ў выпадку непадпарадкавання. Пытанне стаяла аб пазбаўленні жыцця. Ярніцтва журналістікаў на гэтым фоне выглядала асабліва гнюсна. Тым больш, што некаторых палітыкаў ужо знішчылі.